Goizeko 9ak izateko 25 minutu falta dira, ostiraleko bilagunak hurbildu zaizkigu, Garbine Ubeda, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Enrique Zuazua, egunon zuri ere. Enrique hortzaude, ezta? Enrique, egunon?
Egunon, egunon.
Zer moduz, ondo?
Oso ondo, bai.
Oso ondo. Bueno, bere alasiko dugu sola saldia esango diegu entzulei gaur zerri buruz hitz egin behar dugun. Gaur galderak jarri behar ditugu mai gainean eta guztion burutan seguru izan diren galdera horietako batzuk izango direla. Irakasleen jardunari buruz hitz egin nahi dugulako, nola ebaluatu behar diren, ebaluatu behar ote diren ere, eta zer den irakasle txarra izatea edo irakasle ona. Azken aste honetan, egun hauetan, galdera hori entzun dugulako, galdera horien inguruan gogoeta egin nahi dugu, eta horretarako lako hirugarren lagun bat ere gonbidatu dugu, solasaldi honetan bat egiteko, Gasteizko estudiotan dugu Aitor Idigoras, Steilaseko ordezkaria. Aitor, egunon.
Egunon, bai.
Aste honetako izpidea dela esan dugu, batez ere hezkuntza ministroaren eskariz, dozentziaren liburu zuria idatziko duen Jose Antonio Marina pedagogoak egin duelako proposamena. Berak esan du, irakasleen soldataren zati bat, ikastetxeen emaitzen araberakoa izan beharko lukela. Marinaren arabera ez da normala, ez da egokia, irakasle onak eta txarrak soldata bera jasotzea. Irakasle honen lana saritu egin behar dela esan du berak.
Desde el boletín oficial no se mejora.
Aldizkari ofizialaren bidez ez da eskola hobetzen. Hobetzen da ikasgelan lanean ari direnen bitartez. Horregatik prestigioa behar dute, formazioa, exigentzia eta protagonismoa.
Hori da berak esandakoa eta gainera gaurko prentsan agiria kaleratu du Marina berak. Ainara Rubiok irakurri du idatzitakoa. Zer dio, egunon?
Egunon, ba, zehaztapenak egin nahi izan ditu Jose Antonio Marina filosofo eta irakasleak, bere esanetan gaizki ulertu ugari egon direlako berak irakasleen ordainsari buruz egin dituen proposamenen inguruan El Mundon kaleratu duen gutunaren bitartez eman ditu azalpenak. Jose Antonio Marinak argitu du disparatea dela azken egunetan bere ahotan jarri izan den moduan irakasleen soldata ikasleen noten araberakoa izatea esate baterako. Evaluazio baten beharra hori ikusten du, evaluazioaren araberakoa izan behar duela soldata defendatzen du, baina evaluazio hori egiteko kontuan hartu beharreko 7 puntu desberdin identifikatu ditu momentuz, besteak beste irakaslearen ibilbide osoa, ikasleen garapena eta ez nota bakarrik, ikasle zein gurasoen iritzia eta garrantzitsuenetako bat ikastetxearen kalitatea. Hobe ordaindua behar luke bere ustez zentru gatazkatsu batean lan egiten duen irakasleak. Frantzian inoiz egin den hausnarketa batekin bat dator, elitezko irakasle espezializatu talde bat osatzea ikastetze zaieten zarako, izan ere ez da zentzuzkoa dio gaur egun gertatzen dena, iritsi berriak bidaltzen direla zentru horietara. Nazioarteko eredu desberdinak ari dira aztertzen liburu zuri hori egiteko zehazten du, eta bat datoz aditu talde hori herrialde gehienetan puntu batean, hezkuntzaren kalitatea hobetzeko espediente akademiko honenen 90% irakaskuntzara erakartzea. Horretarako ez du zalantzarik motivazio bat eskaini behartzaiela eta hori karrera profesionalerako aukera eskainiz izan leitekeela dio.
Hori gaur berak egin duena, bere zehaztapena, Aitor, ez dakit hori entzunda ikusten ote duzun neurri batean jetxe egin duela proposatutakoa eta neurtu egina izan duela orain botatzen duen proposamena.
Bueno, oraingoan ere sarritan gertatzen dena gertatu da, ez? Hau da, beraiek benetan dituzten asmoen berri ematen digute eta eskola komunitatean kasgora jartzen dutenean txukuntzen edo kontu arintzen saiatzen dira, bai. Egia dena da gaur egun irakasleok, claro, eske hasteko liburu txuri aurkeztearena badirudi 0 puntutik hasiko garela, ez? Eta irakasleen ebaluazioa jada badago. Alde batetik ebaluazio diagnostikoak daude eta hortik sortzen diren hobekuntza plana daude, ikasleen feedbacka dugu egunero irakasleok, gurasoek beraiek asterketak berrikusi ditzakete nahi beste aldiz eta erreklamazioa jarri ditzakete, ikuskaritza ere gure gainean dugu eta gure lanaren inguruko kexa sendorik baldin badago ikuskaria bera gelara sartzera aldaiteke. Hemen kontua beste bada, ez? Iruditzen zait gaur Marina bera asuntoa txukuntzen saiatu da, baina hemen gainean dagoena da proposamen zehatz bat, ez? Eta da, ebaluatu baino neurtzea. Zehaztu beharko genuke zer den ebaluatzea, eta beste gauza bat da prozesuak neurtzea. Eta gaur egun mai gainean dugun proposamena da, emaitza akademikoen arabera ikastetxen finantziak eta bueno, balotzea, hau da,
kontrolatzeko modu bat.
Hori da. Bai eduki kurrikularrak eta bai ez dakit nola esan, homogeneitate kurrikularra bermatu nahi da, ez? Honek ez du esan nahi aukera berdintasuna bermatuko denik. Hor badaude lontzen estandares de aprendizaje eta Heziberrin lorpen adierazleak deituriko kontu batzuk eduki guztia goiti beraz lotzen dituztenak eta nik uste dut hemen irakasle ona edo txarra definitzea oso zaila dela, ez?
Zer da zuretzako irakasle on bat?
Niretzako, bueno, nik nire iritzi pertsonala izan dezaket eta hori ez dakit, kontua ez da hori, ez? Kontua da Marina Berak esan zuela irakasle batek beste bat salatu dezakela eta nik neuk ez nuke nahi Marina Bera nire semealaben irakasle. Orduan irakasle konprometituak behar ditugu, eta nik uste dut baditugula, ehuneko handi batean irakaslegoa, gure Euskal Herriko irakaslegoa irakasleko konprometitua da, berrikuntza pedagogikoei irekia, berritzeko gogoak dituena, eta nik uste dut hori ematen dela, baina egia da, askotan txoke egiten dugula administrazioarekin berarekin eta hor ditugu, ez, azken urtetako murrizketa izugarriak, bitxia da kalitateari, hezkuntzaren inguruko kalitateari kalitatea hobetu nahi dela eta aldi berean urtez-urte 2010-etik ona murrizketak izugarriak izaten ari direla.
Aitor, eta proposamen honek zer oihartzun izan du irakaslegoaren artean? Zuegana joan du inork galdera egiteko?
Claro, hori da, horretaz aritu nahi nuen, ez? Bitxia da, guri inork galdetu ez izana, aber, ze evaluazio, gu prez gaude hobetzeko, ebaluatuak izateko, eta berrio diot, ebaluatuak izaten gara, gu geure burua egunero ebaluatzen dugu, izugarrizko kezka dugu ikaslen egunerokotasunaz, ikaslen ibilbideaz, baina hemen kontua da, inork ez digula galdetu. Aurrekoan Kristina Uriartek esan omen zuen ikaslei galdetuko diela. Nik ez dakit zer galdetuko dien, nork galdetuko dien, nola galdetuko dien. Ez dakit Lekeitioko ikaskomunitateak lantzen dituzten eskolan, Donostiko Amala Berrin, edo ez dakit, Gasteizko Tokiederren gauza berbera galdetuko zeien ikaslei, eta horren arabera ikasleen karrera profesionala esarriko den. Gaude, nik uste dut, tentuz eta diskrezioz landu beharreko gaia dela, gai oso mamitsua da, baina irakasle hori inork ez dugu galdetu.
Aitor, Iñigo Méndez de Vigo ministroari entzun diogu beste herrialde batzuten egiten dela era honetako ebaluazio bat, ikastetxeen jarduna ebaluatzen dela eta irakasleen soldata horri lotuta izaten dela. Zuk baduzu horren inguruko informaziorik?
Bai, bueno, denetari dago. Nik adibide bezala, adibidez, Finlandia jarriko nuke. Finlandian ez dago inungo ebaluaziorik. Ebaluazioak izan daitezke alde batetik erabilitako prozeduraren inguruan, eskoletan irakaskuntzarako erabiltzen ditugun prozeduraren inguruan edo emaitzen araberakoa. Eta gaur bai Lomcen, bai Heziberrin, Europako gomendioak jarraituz emaitza akademikoetan jartzen da indarra. Eta nik guztiei irakurriko nuke Europar batzordeak momentu hontan honen inguruan zer dioen, ez?
Eta Europako batzordearen ebazpena honen inguruan.
Bai, bai.
Eta zer dio Europako batzordeak?
Bani, literalki irakurriko dut, prentsa horra, gazteleraz dago, baina literalki irakurtzen nahi nuke.
Gazteleraz ez dugu irakurriko, Aitor, laburgunduko dugu zuzer esaten duen.
Bai, Europako batzordeak hezkuntzarako estrategia berri bat adostu du, eta bertan indarra irakaskuntzaren emaitzetan jarriko da. Eta gero, urrengo esaldian, esaten du literalki, ja ez da nahikoa ikasleak denbora batez ikasi izana.
Horrek esan nahi du, ikasleen notaren arabera zehaztu nahi dutela orduan.
Hori da, eta hau, Heziberrin bertan ere, aipatzen da, indar berezia izango dutela emaitza akademikoek, ez? Horrela dio. Horretarako aintzat hartuko da besteak beste ikasleen ikaskuntza prozesua batik bat banakako eta amaierako ebaluazioetan lortutako emaitza akademikoak. Claro, orduan gu hemen tentuz jolasten dugu, tentuz jokatzen dugu, ez? Hitzak politak izan daitezke, oso polita da konseilaria Kristina Uriarte gela baten sartu eta esatea ikasle galdetuko diela ea bere irakaslearen berri ze iritzi duten. Gauza horiek oso prentxan eta telebistan da komunikadetan oso polita geratzen dira, baina realitatea beste bada, ez?
Ba, galdera asko dituzola oraindik argitzeko. Aitor Idigoraz, Estilas ekordezkaria eskertzen dizugu, gaur faktoriara hurbildu izana eta beste bat arte.
Bale, eskerrik asko.
Garbine, Enrique, bueno, berak eman ditu bere iritziak, Estilas aurka dago entzun dugunaren arabera, baina ez dakit, zuei zer iruditzen zaizuen irakasle lana ebaluatzeko behar hori, ze esaten duenez egiten daia da gaur egun, nazioarteko beste herrialde batzuetan egingo litzake, kasu honetan berak aipatu duen Finlandiaren kasuan, ez, Enrique, zuk nola ikusten duzu gai hori?
Bueno, nik uste dut, alde batetik esan behar da, Eduardo Marina, proposamen hauek egin dituenak, ba, sekulako esperientzia duen persona dela, urte asko dara matzala, ba, eskuntzaren metodologian eta ikerketan, hainbat liburu idatzi ditu, hainbat itzaldi emon, nik uste dut oso persona gaitasun handikoa dela gai honetan, ez? Gertatzen dena da, azkenean, seguramente berak egiten eta bere taldearekin egiten ari diren lan ugari hori, azkenean esaldi batetan laburtu dela, eta laburtu da egunkarietan, eta horrek eman du, zurrunbilo honen pixka bat izan da ondorioa. Horrela izanik ere, pixka bat zaratatzua izan arren eztabaida, nik uste dut ondo dagoela, ze lortu dugu hezkuntza azkenean gure sistemaren grabetate santura eramatea, ez? Eta hori da Antonio Marinak esaten zuen gauzetariko bat, hau da, gure gizartea osasuntzue izango da, non gertatzen bada, jentiari ez, galdetu eskero zeintzu diren bere ardura nagusienak, ba, hiru hoien artean hezkuntza egongo balitz, ez? Eta egia da, etorkizunera begira gure hezkuntza sistema guztiz beharrezkoa dugu ona izatea, ba, gure SMA-lebei eta hurrengo belaunaldiei emaitzarik onenak eta hezkuntzarik onena ziurtarazteko. Eta, bueno, guzti hori esan da, ba, nik esango nuke, ba, kasi leku guztietan ebaluazioak nola baita egiten direla. Kontua da, nola egin eta zertarako egin, ez? Ebaluatu osatzeko, obatzeko, nik usten dut, ba, hori beti, ez? Danok ados egongo ginateke nola baita ebaluatu egin behar diela gure ekimenak, ez bakarrik hezkuntza mailan, obatzeko soldatari hori pixka bat lotu, ba, gaur egun egia da, soldatari ez bazai lotzen jentearen estimuloa gauz eta zarduratzeko oso txikia izaten dela, ez? Eta hori entrepresa guztietan gertatzen da. Beraz, nik printzipioa ez dut sartu ikusten. Beste kontu bada, ba, gero, Aitorrek esaldu duen bezala, eta bera da, arlo honetan profesionala, ba, klaro, azkenean ez dela erreza konparatzea, ez dela erreza ebaluatzea, eta ez dela erreza gainera, ba, hortik aurrera ondorioak ateratzea.
Bere ala sakonduko dugu,
arekin,
ados nago. Ados daude, bere ala sakonduko dugu, Garbine, ebaluatu behar da, bai ala ez, horrela, zuzenean botako banizu galdera?
Nere ustez bai, baina.
Baina. Zein da baina hori?
Ah, barkatu. Bueno, baina da, ebaluazioak balio badu irakasleak nolabait humilatzeko, edo ikasleen mailaketa edo sailkapen bat egiteko, orduan ez. Ebaluaketa behar da aurrera egiteko, eta batez ere aurrek ikas dezaten, hori hasteko eta behin. Aurrek ikastea ez da nota onak ateratzea beti. Batzutan notari gehiegizko garrantzia ematen zaio. Eta ikastearen barruan nik beste hain bagauza sartuko nituzke. Esate bateako gela batean zoriona edo harmoniona edukitzea. Hori ere bada ikastea. Hori da gizarte honek behar duen ikasgairik handinetako bat. Eta hori piperrik ez zaien porta. Azteko hori, ez? Nik uste dut ikasketaren barruan, ikasketa prozesuaren barruan gauza asko daudela, eta horiek ez diela kontuan hartzen, pilatzen dituztela aurrak 30-naka, eta hori ezinezkoa da. Eta gero horren errua irakasleak du. Hombre, barkatu.
Enrique esaten zegoen, printzipioarekin ados kontua da nola egiten duten eta ze ebaluatzen duten. Garbine, azku proposatu duzu zoriona aurrak, ez da giroa, gustora egotea. Kontua da, akaso hori aztertzea zaila dela, hori nola egin ere, hori ebaluatzea zaila dela.
Noski, baina notaren bidez aurrak ikasiote duen ebaluatzea ere, hori oso gauza martzianoa da, eh? Hori da urtetan egin dena, baina horrek ez du beti bermatzen ikasleak ikasiote duen. Ikasleak ikasi du azterketa gainditzen. Hori neri gauza askotan gertatu zain ere bizitzan kimika jarriko nizuke adibidea bai gainditu nun nik asignatura hura baino ez daukat.
Zen unikasi.
Idearik ere. Hori da, ez?
Enrique, kontzeptu bat mai gainean jarri du Marina filosofoak eta hitzetik hortera dabil irakasle ona eta irakasle txarraren kontzeptu hori. Zuk nola definituko zenuke? Zuretzako zer da irakasle ona edo irakasle txarra izatea?
Bueno, lehengo ikusi, berri ikusi beharko genuke Garbineren nota kimikan, ez? ez dakiz ze mailatan izan zen, baina komeniko litzateke bere kartila, ez, ea faktoriara bidali da
hori zientzialariak dio.
Zuzentzen dugun, baina, karo, zer da Garbinek esaten zuen bezala, azteko ez da berdin zazpi umeei, ero zazpi gaztei, ero amabosti, ero geta marri, ero irurogeidi klasea ematea, ez? Baina ni ados nago Garbinek esaten duenarekin, zoriontasun, naiz eta neurri ezina, ero neurri gaitza izan, zoriontasun gustora egotearen, gustora joatearen, konzeptu hori guztiz komenigarria iruditzen zait, nola baita ez tabaida horretan zartzea, ez? Eskolako giroa, klaseko giroa, hori guztiz importantea da ikasteko orduan, ez? Eta orduan, zer den irakasle on bat, nik esango nuke, nire definizio izango litzateke, asmatzera noa, baina, bueno, ia gero, ba, Real Akademiako
iztegi
apuntatzen den, ez? Apuntatzen egongo dira, ez? Entzuten ari dira?
Seguro, seguro, bota, Enrique.
Ba, nola bait, ikaslearengan ikasteko amorroa, gogoa, entusiasmoa pizten duen irakaslea. Horixe izango litzateke irakasle ona. Gero hortik aurrera ja norbaideak zenbat ikasten duen, ba, bueno, ba, beste baldintza batzuren menpe egoten da. Etxeko giroa, gaitasuna, baina zaletasun amorro hori sortzen duen irakaslea hori esango nuke dela irakaslerik aproposena, ez? Eta giro hori nolabait eskola nabaritu behar da, ez bakarrik gelan. Eta horregatik Eduardo Marinak esaten zuena nik nahiko ondo ikusten dut. Hau da, irakaslearen ebaluaketa ez izatea guztiz personala irakasle batena, baizik eta eskola batena. Eta hori, ba, adibidez, unibertsitate mailan Inglaterran horrela egiten da. Azkenean, hemen Espainian gertatzen dena da, ba, unibertsitate bakoitza jasotzen duen dirua izaten da gutxi gora bera, zenbat ikasle duen kopuruaren arabera, ez? Asko, badiru gehiago gutxitu, badirua gutxitu. Baina adibidez Inglaterran, ministerioak ebalatzen dituztenean unibertsitatea, kontutan izaten dute, unibertsitatea osoaren emaitzak, ikerketa mailan eta beste arlo batzutan, dirua emateko orduan. Horrek zer sortzarazten du? Ba, sortzarazten du nolabaiteko konplizitate bat unibertsitateko irakasle eta departamentu guztien artean. Zeberaie badakite, ez dela nahiko matematika ondo joatea linguistika txarto badoa, baizik eta danak batera jo behar dutela gorantza, unibertsitatearen batez besteko ebaluaketa areagotzeko, eta horrela unibertsitateak baliabide gehiago jaso dezaten. Eta baliabide horiek azkenean bihurtzen dira, ba, bai, irakasleengan ba, prima batzuk, baina baita ere, eta askoz garrantzitsuagoak, lanpostu berri gehiago. Ze hori ere kontutan izan behar dugu. Azkenean, eskola bat ondo ebaluatuta balego, ez litzateke bakarrik izan behar 200 euro gehiago irakasle batentzat, baina agian ere, ba, eskola horrendako, ba, beste diru laguntza osagarriak, ba, izan ditzaten, ba, laborategi hobeagoak edo irakasle gehiago.
Hemen, entzule batek erantzen du, irakasle ona, ikaslari bere garapenean laguntzen diona da. Hori dela berak egingo lukeen definizioa, Garbine, zuretzako, zer gehiago erantziko zenuke, edo ze aldatuko zenuke, Enrikek esan duenetik?
Lehenbizi esango nuke, entzule honek esan duena guztiz egia dala, ez? Garapenari lagundu behar dio, baina lagundu behar du norrek, 30 baldin baditu, seguru 15ek iezingo diotela. Hori zoritxarrez ola da. Gero, Enrikek esan duenari jarraiki, bueno, alde batea unibertsitateei eta hola jokatzen da, ez? Ondo dabiltzanei ematen zaie baliabide gehiago. Ta nik usteet askotan alderantziz beharko lukela. Baldintzak zoritxarrez ez ditugulako denok berdin. Gizarte hontan oso diferentzia handiak daude eta batzuk okerrago dabiltzanean haiei murrizketa egin beharrean beharko lukete hoiek laguntza gehiago, nolabait esan da. Ez ondo dabilenari gehiago eman, Eta, bueno, ongo balitz denontzat, ba, zergatik ez, hori osongi dago. Baina batez ere gaizki dagoen ari eman bartzaio. Eta baliabideak ari eman bartzaizkio, nere ustez, eh?
Hemen, entzulen mezu desiente jasotzen ari gara gaiaren inguruan, eta batzuen ideiak maiganean jarri nahi dizkizuet, batzu gainera esaten digute irakasleak direla. Eta batek esaten digu, ni irakaslea naiz, eta ez dakit gaizki dagoen ala ez, soldataren kontu hori, funtzionari guztiak ebaluatzea, baina zergatik ez dira guztiak ebaluatzen eta ez bakarrik? Irakasleak, zergatik ez dira funtzionari guztiak
ebaluatzen? Guztiz ados nago, eh? Guztiz ados nago.
Bai, hori guztiz egia da.
Hola da.
Funtzio publikoaren arlo bat buruz besterik ez gara ari, ez?
Baina begiratu askotan hezkuntzara zuzentzen dugu, gure gazteak ezitzen dituztelako.
Bueno, hezkuntzari zoritxarra ez ama hundiegia erori zaio, ez? Gure ezinak eta gure frustrazioak haiei pagatu arazten dizkiegu, eta ez dut uste hori zuzena danik, ez? Gure guraso bezala ditugun frustrazioak, eta bar, langile bezala ditugunak, edo langabezian gaudenonak, edo ez dakit, ez? Denok frustrazio guztik ezinak irakasleen gain uzten ditugu, uste hori ez dela bidezkoa.
Beste batek esaten dugu, nik ez dakit soldataren konturi ondo dagoen ala ez, baina badakit irakasle asko oso onak direla, baina beste batzuk niken ituzken nahi nire aurrentzako. Eta Finlandia aipatzen da gora eta bera, baina gogoratu, hemengo irakasleak ez daudela prestatuta Finlandiako eredu aplikatzeko. Alegia, honek begiratzen dio, irakasleen prestakuntzari eta hori eraipatu beharrekoa da. Nola eskatu ebaluazio batean hainbat irizpide betetzea aurretik prestatu ez baditugu.
Hain zuzen ere, lehenbiziko eta behin irakaslei eman bertzaien formazioan horre ere uste dut murrizketa handiak egon diela, baina irakasle hoiei jakintza metatzen baino erakutsi bertzaie jakintza hori komunikatzen bere ikasleen artean irizpideak erakusten eta bueno, beren gauzik onena hain justu hori xelitzakelako, dakitena erakustea eta ez dut uste hori beti hola danik. Batzuk asko dakite, baina ez dakite transmititzen. Eta hor ba ez dago inungo neurririk, ez? Irakaslei etzaielakorik eskatzen zaie titulazio bat, eskatzen zaie gai batzun gainean jakitea, ez ondo transmititzen ote dakiten. Eta hor akatsa dago.
Beste lagun batek hausnarketa egiten dugu Enrique, hezkuntza zer ote den, hau maiganean jartzen duenean aditu batek, eduki edo jakintza batzuk bakarrik barneratzea, baloreak, jarrerak, egiteko moduek, sormenak, errespetuak horiek ere, kurrikulumaren parte sartu beharko ote genituzken Enrique.
Bai, horretan guztiz ados nago, baina hori Antonio Marinak askotan esaten du, nik entzunda daukat inoiz hitzaldi den baten, eta alde hortatik Antonio Marina oso argia da, berak esaten du, hezkuntza ez da nolabait persona oso jakintzuak sortzeko prozesu bat. Hori jakinduria guzti hori ba, Googleen dago, ordenagailuetan dago, liburuetan dago. Dago persona zentzurik osoenean, persona inteligente zentzurik osoenean, inteligentzia anitza kontutan izanik sortzeko eta laguntzeko. Eta gero baita ere ez bakarrik persona inteligentea, baina inteligentzia kolektibo horren beharra ere azpimarratzu izaten du Antonio Marina, hau da, azkenean ba, familien gertatzen den bezala, agian familia batzutan ba, personak oso inteligentea dira, baina gero familia bezala oso disfuntzionalak izaten dira, ero izaten gara, ez? Beraz, inteligentzia anitzoien beharra kontutan izatea azpimarratu egiten da. Beraz, guztiz ados alde hortatik, Ez gaude bakarrik horrela, ordenagailu handi bat izango baliz bezala burua edukinez betetzeko.
Ez dakite aurrera begirako kontu ote den, baina iruditzen zaizue eta laburaren zuteko hau irakaslegoaren artean ere bestelako implikazioa beharko litzakela, beraien artean ere nolabaiteko hausnarketa bat hasi beharko luketela ebaluazio hori bideragarria den egin beharko ote litzaken erabakitzako garbine.
Nik uste du bai, ez nik ezagite irakaslei denborai gelditzen ote zaien ben artean hitz egiteko. Ez daukat ideaik ere, baina badira irakasle batzuk, ba, oso lorpen ikaragarriak egin dituztenak beren ikasleen artean, eta hori partekatzeko behar dute denbora eta baliabideak. Eta hor dago gakoa, ben artean gauzak partekatzea, hori da.
Enrique, irakasle guztiz
ados, aitorrek aipatu du, ez? Pixka bat hezkuntza arloan gertatzen dena da zoritxarrez, beti gauza berbera gertatzen zaigu. Urte askotan ez dugu eser egiten eta derrepentean erreforma bat egiteko orduan ba, beti eztabaida nahiko bortitzak sortzen dira, ba, medioetan agertzen diren informazio parzialengatik, ez? Eta nik bai, hitza irakaslei emango nieke, ze azkenean beraiek dira jakintzuak, ez? Ba, pixka bat zapateroaren gara joaten zaran bezala, ez? Ba, azkenean berak dakite nola konpontzen diren zapatak. Beraz, entzun ditzagun baita bai irakasleen ahotsak.
Ba, entzunaiko genituzke eta beste tarte baterako utziko ditugu. Batek esaten dugu gai potola dela hezkuntza ordezkapen sistema honena ere, eta hor ere hausnartu beharko litzakela zerrenda horretan daudenek zer nolako implikazioa duten eta zer nolako prestaketa egiten duten. Gehiago hitz egin hezkuntzaz, gutxiago kudeaketaz, pedagogiaz gehiago kudeaketaz gutxiago esaten dugu lagun honek. Goizeko 9ak dira. Enrique Zuazua eta Garbine Ubeda, eskerrik asko eta 15 egun barru hitz eingo dugu zuekin.
Eskerrik asko zuei.